News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียตกลงทำงานร่วมกันเพื่อหาทางยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเกิดเหตุระเบิดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษเกี่ยวกับอันตรายของโลกออนไลน์และชีวิตหลังจากที่ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ศาลสูงสหรัฐพิจารณาจำกัดอำนาจของรัฐบาลในการเข้าไปดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของประชาชนนะครับรายงานผลสำรวจเกี่ยวกับความเห็นที่ต่างกันของคนอเมริกันที่มีต่อการล่วงละเมิดทางเพศที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้และคำที่น่ารำคาญที่สุดประจำปี2017คือคำว่าอะไรต้องติดตามคำตอบนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของรายงานวิทยาศาสตร์ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ในช่วงรอบปีที่ผ่านมานั้นมีรายงานอะไรบ้างติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันพุธว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเล็กซ์ทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางทางการทูตในการจัดการกับปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนได้พูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความกังวลที่มีต่อโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มเปียงยางและเห็นตรงกันนะครับว่าทั้งสองประเทศไม่อาจยอมรับได้หากเกาหลีเหนือจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์และที่รัสเซียนะครับเกิดเหตุระเบิดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียในวันพุธทำให้มีผู้บาดเจ็บ10รายโฆษกของหน่วยงานสืบสวนกลางของรัฐบาลรัสเซียมีแถลงการว่าระเบิดที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้เป็นระเบิดที่ผลิตขึ้นเองซึ่งมีแรงระเบิดเท่ากับระเบิด TNT 200กรัมขณะนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้นะครับโดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากนักกลับมาที่สหรัฐนะครับศาลสูงสุดของสหรัฐแสดงท่าทีเมื่อเร็วๆนี้ว่าอาจจะออกกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมอำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐในการติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลด้วยการเข้าไปดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ตกเป็นเป้าสงสัยนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
การไต่สวนคำร้องในศาลสูงสุดของสหรัฐครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่สำคัญในประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะคะเกี่ยวกับการปกป้องเสรีภาพประชาชนในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะประเด็นที่ถกกันก็คือควรหรือไม่ที่ตำรวจจะมีอำนาจเข้าไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยระบุว่าผู้ใช้อยู่ที่ใดโดยไม่ต้องขอหมายค้นจากศาลค่ะการไต่สวนนี้สืบเนื่องมาจากการตัดสินให้ชายอเมริกันนายทิโมธีคาร์เพนเตอร์มีความผิดในข้อหาการปล้นหลายครั้งย้อนไปเมื่อปี2010ถึง2011ค่ะหรือ6ปีกว่าที่แล้วเนื่องจากคณะอัยการได้ข้อมูลบันทึกจากโทรศัพท์มือถือของนายคาร์เพนเตอร์ที่ระบุว่าเขาอยู่ที่ใดในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่เกิดเหตุค่ะข้อมูลนี้มีส่วนสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินว่าเขามีความผิดตามข้อหาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทีมทนายความของ American Civil Liberties Union หรือ ACLU ได้แสดงข้อโต้แย้งต่อศาลสูงสุดของสหรัฐว่าควรมีข้อกำหนดว่าตำรวจจะต้องได้รับหมายค้นจากศาลเสียก่อนที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาค่ะทีมทนายความดังกล่าวยังได้โต้แย้งด้วยนะคะว่าการอนุญาตให้ตำรวจเข้าไปดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายค้นถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐในบทบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4ที่ห้ามตำรวจทำการค้นตัวหรือยึดของใช้ส่วนตัวของผู้ต้องหาอย่างไม่มีเหตุผลค่ะ เนธานฟรีซวิสเลอร์ทนายความของ ACLU กล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวนอกศาลสูงสุดของสหรัฐในกรุงวอชิงตันหลังการไต่สวนของศาลนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ทิ้งร่องรอยของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ว่านี้ที่ชี้ว่าณเวลานั้นๆคุณไปไหนไปทำอะไรหรืออยู่กับใครคะเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ศาลสูงสุดของสหรัฐต้องแก้ไขบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลอย่างสมเหตุสมผลกับวิถีชีวิตยุคดิจิตอลในปัจจุบันค่ะตุลาการซอนยาโซโตเมเยอร์ที่มักจะอยู่ฝ่ายเสรีนิยมในศาลสูงสุดของสหรัฐกล่าวว่าตนคิดว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงการถูกเฝ้าติดตามว่ากำลังทำอะไรหรือใช้ชีวิตอย่างไรอย่างที่เห็นในรายการเรียลลิตี้โชว์ Big Brother ค่ะบรรดาทนายความในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐออกมาปกป้องกระบวนการของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาโดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาลโดยให้เหตุผลว่าแม้ว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจะเปลี่ยนแปลงไปตำรวจจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาอย่างรวดเร็วและทางการสหรัฐยังได้โต้แย้งว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่เป็นประเด็นเพราะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถขอดูข้อมูลนี้ได้จากทางบริษัทโทรคมนาคมที่บันทึกการใช้งานโทรศัพท์มือถือของลูกค้าของบริษัทอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนกล่าวนะคะว่าไม่ว่าคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐจะออกมาอย่างไรก็ตามคำตัดสินนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนในสหรัฐในยุคดิจิตอลศาสตราจารย์เดวิดอลันสคลันสกี้อาจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวกับ VOA ผ่านทางสกายป์ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลในการติดตามข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและช่วยเพิ่มความสามารถแก่รัฐบาลในการทำทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่ชั่วร้ายและถือเป็นความท้าทายที่จะต้องหาทางสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจในการตรวจค้นข้อมูลส่วนตัวของประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่ไปละเมิดต่อเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนตามแนวคิดประชาธิปไตยค่ะและเขาคาดว่าประเทศอื่นๆจะเฝ้าติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ในสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะต่างกำลังเผชิญกับความขัดแย้งแบบเดียวกันในประเทศของตนเขากล่าวว่านี่เป็นปัญหาระดับทั่วโลกและตนคิดว่าประชาชนในประเทศประชาธิปไตยควรใส่ใจว่าศาลสูงสุดในสหรัฐจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington กลับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษระบุถึงอันตรายของอินเทอร์เน็ตในแง่ที่ว่าในโลกออนไลน์นั้นผู้คนสามารถได้รับข้อมูลที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากความเป็นจริงนะครับและอาจเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดหรืออคติของตนอดีตประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับเจ้าชายแฮร์รี่ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่สำนักข่าว BBC เพิ่งจะนำมาเผยแพร่ในวันพุธนี้นะครับโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนออนไลน์จะต้องก้าวออกมาเผชิญโลกความจริงบ้างนะครับและรู้จักกับผู้คนนอกอินเทอร์เน็ตและว่าโลกของความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะให้ร้ายกันหรือเกลียดชังกันเหมือนที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับอดีตประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยนะครับว่าตนคิดถึงการทำงานในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐเพราะเป็นงานที่น่าหลงไหลถึงกระนั้นตนก็สัมผัสได้ถึงความสงบหลังจากที่ลงจากตำแหน่งแล้วนะครับนอกจากนี้ยังสามารถทำงานที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งตนเองไม่สามารถทำได้ตอนที่อยู่ในตำแหน่งเช่นการสนับสนุนผู้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันคือบุคคลที่ชาวอเมริกันให้การเคารพนับถือมากที่สุดนะครับตามรายงานของสำนักวิจัยแกลลับที่เปิดเผยในวันนี้โดยกลุ่มตัวอย่างราว 17% ระบุว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นคือผู้ชายที่น่ายกย่องนับถือมากที่สุดในโลกและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามมาเป็นที่2นะครับที่ 14% ด้วยกัน ส่วนในฝ่ายหญิงอดีตรัฐมนตรีคลินตันที่พ่ายแพ้ให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนำมาเป็นอันดับ1นะครับที่ 9% ตามด้วยนางมิเชลโอบามาที่ 7% นับเป็นปีที่16ติดต่อกันนะครับที่นางคลินตันได้ครองตำแหน่งสตรีที่น่านับถือที่สุดในโลกในการวิจัยของแกลลัปซึ่งนับว่ามากที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมาด้วยนะครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ1มาแล้ว10ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตามคะแนนอันดับ1ที่ทั้ง2คนได้ในปีนี้ถือว่าน้อยที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมานะครับว่ากันถึงเรื่องของผลสำรวจหรือโพลอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นกระแสที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกาคือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่า sexual harassment นั่นเองซึ่งล่าสุด Reuters ก็มีการทำสำรวจความเห็นของคนอเมริกันหลายกลุ่มด้วยกันแล้วก็มีบทสรุปว่าคนอเมริกันมีความเห็นค่อนข้างต่างกันเมื่อพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานครับ
ตอนนี้มีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการตีความหรือนัยยะของคำที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า sexual harassment ซึ่งผมจะเรียกว่าเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศก่อให้เกิดสภาพการที่ทำให้เกิดความอึดอัดใจในที่ทำงานหรือมีผลกระทบต่อการทำงานนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้ถึงกับเป็นการล่วงล้ำหรือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางเพศโดยตรงแต่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือรูปแบบที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรืออึดอัดใจนะครับทีนี้รอยเตอร์กับ Ipsos ได้ทำการสำรวจผู้คนราว 3,000 คนทั่วประเทศแล้วก็เพิ่งเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์8สถานการณ์เพื่อให้ผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยตีความว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยจัดเข้าข่ายเป็นการคุกคามรังควานทางเพศหรือ Sexual Harassment หรือไม่ผลที่ออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการมองของคน
mm-hmm.
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นหรือเป็นภาระที่นายจ้างหรือว่าฝ่ายบุคคลหรือว่าฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เป็นนายจ้างเนี่ยจะต้องจัดทำบรรทัดฐานหรือระเบียบเรื่องนี้ให้กับพนักงานหรือคนทำงานของตนเนี่ย
mm-hmm.
ให้เข้าใจอย่างแน่นอน
ครับ
มิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได
้ครับ
ยกตัวอย่าง
mm-hmm.
ในขณะที่คนส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีความเห็นต้องตรงกันว่าการจงใจลูบคลำตัวหรือจูบ
แต่เนื้อต้องตัว
แต่เนื้อต้องตัวหรือเข้าไปจูบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวเนี่ยถือเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศอันนั้นจบสตพ.ไป
นะครับ
แน่นอนแต่ว่าเกิดจะมีความเห็นแตกต่างกันในสถานการณ์อย่างอื่นอย่างเช่นคำถามว่าถ้ามีการชมเชยเกี่ยวกับรูปลักษณ
์
โดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องการยกตัวอย่างเช่นมีคุณสุภาพสตรีบอกแม้คุณทรงโพธิ์วันนี้หล่อจังเลยเซ็กซี่เพรียวลมหรือว่ามีคุณผู้ชายมาชมคุณนิติการหุ่นดีนะเซ็กซี่จังเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะผมไม่ได้ชมนะเพราะว่าทั้งสองคน
ชมก็ได้
ไม่ได้เป็นนะฮะ
ไม่ได้เป็น
อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการชมเชยเกี่ยวกับรูปรักโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องการเนี่ยผู้ชายผู้ใหญ่นะครับมีความเห็นแตกต่างกัน38% เนี่ยบอกว่าเป็น 47% บอกว่าไม่เป็นนะครับนี่แสดงนี่เป็นในกลุ่มผู้ใหญ่โดยรวมนะครับนี่ในสถานการณ์ว่าม
าแม้จะไม่มีการถูกเนื้อต้องตัว
โดยไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวเป็นการชมเท่านั้นเองนะครับงั้น 38% เนี่ยบอกว่าเป็นละ 47% บอกไม่เป็นอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งการเล่าเดอร์ตี้โจ๊กหรือว่าเรื่องตลกใต้สะดือหน่อยๆนะครับทะลึ่งหน่อยๆถ้ามีคนมาเล่าเดอร์ตี้โจ๊กให้คุณฟังเนี่ย41% ของผู้ใหญ่ที่ทำถูกสำรวจ 41% บอกถือว่าเป็นนะ 44% บอกไม่เป็นไม่เป็นไรแต่รายงานการวิจัยอันนี้เขาไม่ได้แยกกลุ่มว่าผู้ชายผู้หญิงยังไงนะครับแต่ต้องรอเดี๋ยวนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้ามีคนมาโอบกอดคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือไม่ได้รับการยินยอมเขาตีความกันยังไงคนอเมริกันที่ตอบคำถามเหมือนกัน 44% บอกโอ้นี่ถือว่าเป็นละนะครับมาอาจจะคุยกันอยู่ในที่ทำการแล้วก่อนจะลากันไปผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเข้ามาโอบกอดคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ยินยอม 44% บอกถือว่าเป็นละก่อนการก่อกวนรังควานทางเพศ 40% บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นอีกตัวอย่าง
อันนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเนี่ยมากกว่าที่บอกว่าไม่เป็น
ที่บอกว่าเป็นในโอบกอดโดยไม่ได้รับการยินยอมใช่นะครับทีนี้ถ้าเทียบกันระหว่างเพศฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงตะกี้เรามีตัวอย่างการแตะเนื้อต้องตัวโดยจงใจโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมผู้ชาย 19% บอกการแตะเนื้อต้องตัว เพศตรงข้ามโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอมแต่ว่าจงใจไปแตะเนื้อต้องตัวผู้ชาย 19% บอกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นแต่มีผู้หญิงเพียง 11% เท่านั้นที่บอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยตีความตรงนี้เนี่ยจำกัดมากกว่านะครับมองตรงนี้แคบกว่านะยกตัวอย่างแล้วก็การมองของคนกลุ่มพื้นฐานต่างๆกันหรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีผลต่อเรื่องนี้ชนกลุ่มน้อยนะครับในตัวอย่างสถานการณ์นั้นเดียวกันการมาโอบกอดแต่ต้องตัวโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหรือว่าโดยจงใจโดยไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียคนผิวสีเนี่ย 52% บอกเป็น
มากกว่าละทีนี
้คนผิวขาว 39% เท่านั้นเองบอกว่าเป็นนะครับทีนี้อีกอันนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในระหว่างเรายกตัวอย่างในเรื่องของเพศในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะกลุ่มอายุก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดมุมมองตัวนี้เขาถามคำถามว่าถ้ามีการส่งรูปโป๊เปลือยไปให้ใครโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ร้องขอหรือไม่ต้องการผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นนะแต่วัยรุ่นไม่เป็นไรนั้นการมองของแต่ละกลุ่มอันนี้เนี่ยแตกต่างกันไปผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เราก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าสุภาพสตรีกลุ่มผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยเนี่ยมักจะตีความพฤติกรรมว่าจะเข้าข่ายการก่อกวนทางรังควานทางเพศเนี่ยเอาไว้แคบกว่าผู้ชายหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มผิวขาวนะครับเพื่อนอาจจะมีความคิดแบบเสรีมากกว่าแต่นี้ว่านักวิจารณ์ก็นักวิจัยก็ให้ข้อสังเกตบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าพื้นฐานประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาก่อนตั้งแต่สมัยที่เติบโตมาเขายกตัวอย่างอันหนึ่งไว้น่าสนใจว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเดินข้ามถนนไปเดินอีกฝั่งหนึ่งของถนนเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ชายถ้าเผื่อเธอจะไปเดินเจอไม่ว่าคนกลุ่มผู้ชายนั้นเนี่ยจะได้มีพฤติกรรมที่ออกมาในเชิงคุกคามหรือก่อกวนหรือไม่ก็ตามผู้หญิงมักจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี
้
แต่ผู้ชายเนี่ยน้อยมากที่ตัดสินใจจะเดินข้ามถนนเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ชายที่ตัวเองจะเดินไปพบนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นคำอธิบายอันหนึ่งเป็นพื้นฐานทางประสบการณ์ที่ทำให้เกิดการตีความหรือการให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันว่าอะไรเข้าข่ายการก่อกวนรังควานทางเพศซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนนะครับมีแต่ถ้อยคำทางกฎหมายกว้างๆเพราะฉะนั้นภาระตอนนี้ก็ดูเหมือนจะตกเป็นเรื่องของทางฝ่าย HR แล้วก็ทางฝ่ายนายจ้างจะต้องจัดทำมาตรฐานตัวนี้ออกมาให้รัดกุมให้ผู้ปฏิบัติงานพนักงานของตัวเองได้เข้าใจ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญนะฮะสำหรับเรื่องของการตีความเรื่องนี้คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 24,774 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 6,939 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,683 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,291ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท78สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
รัฐบาลเวียดนามเปิดตัวหน่วยงานใหม่ของกองทัพเพื่อสอดส่องตรวจตราเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมโดยหน่วยที่มีชื่อว่าฟอส47ดังกล่าวมีกำลังพลถึง 10,000 นายในช่วงหลังนี้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เพิ่มมาตรการกวดขันปราบปรามเนื้อหาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์และถอดถอนเนื้อหาที่ทางพรรคเห็นว่าไม่เหมาะสมออกไปอย่างไรก็ตามเป้าหมายของมาตรการดังกล่าวดูจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศโดยไม่แตะต้องคำตำหนิวิจารณ์อื่นหากบริษัทผู้ให้บริการหรือที่เป็นเวทีของการแสดงออกนั้นเป็นบริษัทต่างชาติระดับโลกขณะนี้เกาหลีเหนือก็มีหน่วยงานสอดส่องสื่อออนไลน์คล้ายกับเวียดนามเช่นกันแต่มีกำลังพลเพียงราว 6,000 นายส่วนจีนนั้นอนุญาตให้มีบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นเองมาที่สหรัฐนะครับมีการยื่นคำฟ้อง8คดีต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐโดยผู้ใช้ iPhone ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายหลายล้านคนทั่วประเทศ ล่าวหาบริษัท Apple ว่าช่อโกงผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยการจงใจทำให้ iPhone รุ่นก่อนหน้าคือ iPhone 6 iPhone 6s iPhone SE และ iPhone 7ทำงานช้าลงหลังจากที่ Apple เผยแพร่ซอฟต์แวร์ใหม่เมื่อปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท Apple เพิ่งจะยอมรับว่าระบบปฏิบัติการใหม่ใน iPhone รุ่นก่อนหน้า iPhone X นั้นเป็นผลให้โทรศัพท์รุ่นก่อนๆต้องทำงานช้าลงแต่เรื่องนี้มีความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ใน iPhone รุ่นเก่ามิฉะนั้นแล้ว iPhone เหล่านี้อาจมีปัญหาในการทำงานหรืออาจต้องปิดตัวลงขณะนี้ผู้ใช้ iPhone ที่มีแบตเตอรี่เก่าหรือใกล้หมดอายุสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของตนได้โดย Apple คิดราคาขายแบตเตอรี่ที่ก้อนละ79ดอลลาร์หรือราว 2,500 บาทไทยครับไปที่ยุโรปนะครับบริษัท Airbus กำลังเตรียมแผนรับมือที่จะค่อยๆยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยสามารถรับผู้โดยสารได้ราว500คนรายงานระบุว่าแผนยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น Airbus 380นี้อาจเกิดขึ้นถ้าสายการบินเอมิเรตส์ของดูไบไม่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่น A380 เพิ่มเติม Airbus 380นี้เริ่มให้บริการมาได้ราว10ปีนะครับแต่ความต้องการสั่งซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่4เครื่องยนต์ดังกล่าวได้ลดน้อยลงเนื่องจากสายการบินต่างๆหันไปใช้เครื่องบิน2เครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่าซึ่งมีต้นทุนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยกว่าแทนขณะนี้สายการบินเอมิเรตส์เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Airbus โดยมีคำสั่งซื้อ A380 รวม142ลำและ Airbus กล่าวว่าแม้จะไม่มีคำสั่งซื้อเพิ่มจากสายการบินเอมิเรตส์ก็ตามแต่การผลิตตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันยังจะต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยอีกหลายปีครับและการแข่งเรือยอตจากนครซิดนีย์ของออสเตรเลียไปถึงเมืองโฮบัตนับเป็นการแข่งเรือประจำปีที่ท้าทายมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกด้วยระยะทางถึง630ไมล์ทะเลและปกติแล้วจะมีเรือยอตมาร่วมแข่งถึงกว่า100ลำโดยราว 25% ของเรือที่เข้าแข่งจะมาจากต่างประเทศนะครับสำหรับปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่จะมีเรือแข่งของจีนมาร่วมแข่งด้วยและเรือยอทชื่อ The Luxi ของจีนนี้มีลูกเรือวัยหนุ่มซึ่งมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่24ปีโดยมีนักกีฬาอาชีพของจีนรวมทั้งอดีตทหารในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพจีนเข้าร่วมเป็นลูกเรือด้วยเพื่อหวังจะคว้าชัยชนะกลับไปให้กับสโมสรโนอาย็อทคลับในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของคำที่ว่ากันว่าน่ารำคาญที่สุดในปี2017นะฮะเดี๋ยวคุณนิติการกับคุณรัตพลเนี่ยจะมาพูดให้ฟังนะฮะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
กับช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้นะครับเป็นอีกคำหนึ่งที่มาจากการประมวลคำศัพท์แห่งปี
ค
่
ะ
แต่เราพูดมาเยอะแล้วนะไลน์ลิสต์เนี่ยจะพูดถึงคำที่เป็นกระแสสังคมคำที่เพิ่งเกิดใหม
่
complicit feminism มีอีกลิสต์หนึ่งที่ยอมให้คำเก่าๆเนี่ยเข้ามาในลิสต์เข้าในทำเนียบ
ค
่
ะ
เป็น the most annoying words of the year คือคำว่า
whatever ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือก็แล้วแต
่ก็แล้วแต
่อืม
ก็แล้วแต่แต่บริบทที่ใช้ในประโยคปกติเนี่ยอาจจะไม่รำคาญไม่น่ารำคาญ
ยกตัวอย่างเช่น you can do whatever you like ก็คือคุณอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจอ
ย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พูดได้ไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับใครแต่ในอีกกรณีหนึ่ง
สมมุติดิฉันกำลังมีปากมีเสียงกันอย่างออกรถเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบพ่ายแพ้แล้วอ่ะไม่อยากจะอยู่ร่วมบทสนทนานี้อีกต่อไปแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ whatever แล้วก็เดินออกจากห้องไป
ทิ้งไปเลย
ทิ้งไปเลยก็คือแปลว่าแล้วแต่ละกัน
เพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่ได้สร้างให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันต่อแล้วคนที่ถูกพูดใส่เนี่ยก็คือถูกทอดทิ้งไปด้วยนะครับ ไม่ได้คุยต่อ
เรียกว่าจบบทสนทนาแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่
whatever นี้เข้ามาทำเนียบคำน่ารำคาญเป็นปีที่9ติดต่อกันกับผลของคนที่คิดว่าคำนี้น่ารำคาญที่สุดถึงร้อยละ33นะครับมีคำหนึ่ง คือ fake news
อันนี้เป็นคำใหม
่คำใหม่เพราะว่ามีคนพูดบ่อยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสื่อเนี่ยที่โจมตีตนเองเนี่ยเป็น fake news media
เราจะได้ฟังเวลาที่เขาออกสื่อหรือมีการแถลงอะไรสักอย่างที่ว่ากันด้วยมีกระแสข่าวนี้กระแสข่าวต่างๆเขาก็จะบอกว่า fake news
ซึ่งคนก็รำคาญคำนี้นะครับอีกคำหนึ่งน่ารำคาญเพราะว่าเหมือนกับใส่หน้ากากพูดคือต้องการที่จะโจมตีคนแต่ว่าพูดว่า no offense but
โอ้คำนี้นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คืออย่าถือสาฉันเลยนะแต่มีเรื่องอะไรตามมาหรือแช่งคำว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่า
คือด้านหนึ่งพยายามบอกว่าเอ้ยไม่ได้ว่านะแต่สำหรับผมนะรำคาญเพราะว่าพอเริ่มต้นพูดแบบเนี้ยเรารู้แล้วว่ากำลังจะโดนตำหนิอันนั้นได้ 20% จากผลสำรวจอีกคำหนึ่ง literally อันนี้เคยได้ยินบ่อยเหมือนกันเป็นคำที่เหมือนไม่ค่อยมีความหมายเอามาใส่เพื่อเน้นใช่ไหมครับ
ค่ะความหมายของ literally เนี่ยแปลว่าสุดๆไปเลยหรือว่าตามตัวอักษรนั่นแหละหรือถ้าเกิดใช้คำที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยก็คือที่แท้จริง
ที่แท้ true
ที่แท้ true ถูกต้องก็เป็นคำวัยรุ่นหน่อย
ขอตัวอย่างประโยค literally
I'm literally hungry
หิว
อันนี้ฉันหิวสุดๆเลย
นี่ก่อนเข้ารายการกินอะไรมายัง
ยังไม่ได้กิน
คำที่สร้างความน่ารำคาญเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ฟังถูกไหมครับอย่างผู้ที่อายุมากกว่า45ตอบแบบสอบถามนะครับ40%ของกลุ่มนี้บอกว่ารำคาญกับคำว่า whatever แต่ถ้าเด็กกว่า45คือจะรำคาญคำว่า no offense but
ดีฉันว่าดีฉันมีความรำคาญคำที่2มากกว่า
ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่
คือมันให้ความรู้สึกที่ไปในเชิงลบมากกว่าที่จะเป็นการแบบติเพื่อก่อแต่ดูแล้วมันจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะ
ขอบคุณครับคุณนิติการและคุณรัตพลนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวสุดยอดรายงานทางวิทยาศาสตร์ในช่วง1ปีที่ผ่านมางั้นคุณนิติการจะมาสรุปให้ฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
อย่างแรกคือที่ชาวอเมริกันนั้นตื่นเต้นกันมากเพราะว่า99ปี
มีครั้ง
เดียวนั่นคือปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาและคิดว่าเราก็คงจะได้ไปชมกันมาบ้างแล้วเพราะว่าดิฉันไปดูมา
ใช่ที่หน้าคนอเมริกันตื่นเต้นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสุริยุปราคาที่เกิดจากฝั่งตะวันตกแล้วก็ข้ามมาถึงฝั่งตะวันออกคือเห็นทั้งทั่วทั้งอเมริกา
คือพาดผ่านกันไปได้เห็นกันทั้งประเทศ40รัฐนะคะตั้งแต่ฝั่งแปซิฟิกจากรัฐโอเรกอนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เซาท์แคโรไลนา
ครับ
ซึ่ง99ปีมีครั้งเดียวทุกคนก็ไปจับจองพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่ามีเวลาแค่2นาที40กว่าวินาทีเท่านั้นที่ปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงนั้นเกิดขึ้นบางคนก็เตรียมอุปกรณ์ไปบางคนก็ใช้เจาะรูในกล่องรองเท้าดูก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ข่าวที่2คือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเฮอริเคน3ลูกตั้งแต่เฮอริเคนฮาวีเออร์มาและมาเรียซัดถล่มตั้งแต่แคริบเบียนไปจนถึงตอนใต้ของสหรัฐทำให้เกิดประเด็นตั้งคำถามว่าภาวะโลกร้อนนั้นมีผลกับสภาพอากาศหรือภัยพิบัติที่เลวร้ายขึ้นในทุกๆปีหรือเปล่า
ครับ
เรื่องที่3คือการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงที่ส่งออกมาจากการชนและรวมตัวกันของดาวนิวตรอนคู่ได้เป็นครั้งแรกเมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาหลายคนเหมือนงมเข็มอยู่ในห้วงอวกาศมานานว่าคลื่นความโน้มถ่วงนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งเป็นการยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าคลื่นความโน้มถ่วงนั้นมีอยู่จริงอย่างที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวและอวกาศและความหวังความฝันของมวลมนุษยชาติที่อยากจะได้บ้านหลังใหม
่
ที่ไม่ใช่โลกอีกต่อไปล่าสุดนะคะ NASA ได้จับมือกับทีมนักล่าดวงดาวของ Google ไปค้นพบระบบสุริยะที่เรียกว่า Kepler-90ซึ่งมีระบบดาวเคราะห์คล้ายกับระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์8ดวงโคจรรอบดาวหลักแล้วก็มีดวงดาวนึงเป็นดาวเคราะห์ลำดับ3เขาเรียกว่า Kepler-90i คล้ายกับโลกเพราะว่าเป็นดาวหินแต่ว่าอุณหภูมินั้นร้อนเกินไป427องศาเซลเซียสและวงโคจรเพียงแค่14วันคือ2อาทิตย์โคจรรอบ1ปีแล้วแต่อยู่ไกลไป 2,545 ปีแสงค่ะและเรื่องสุดท้ายการเปิดเผยโครงการลับของเพนทากอนโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ว่าด้วยการสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือ UFO ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วแต่ว่าปิดตัวไปเมื่อปี2555แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยถูกขุดคุ้ยขึ้นมาแล้วมาเปิดเผยเมื่อเดือนธันวาคมจากการเผยแพร่ภาพจากกล้องเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐนะคะที่ไปพบอากาศยานที่ไม่ระบุสังกัด ซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็น UFO ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นคลิปที่บันทึกได้เมื่อ13ปีที่แล้ว
ครับขอบคุณครับสำหรับสุดยอดรายงานทางวิทยาศาสตร์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington